Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšanija i Dađugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 25. oktobar, jesti dana. Gradsko vijeće grada Sarajeva usvojilo jednoglasnu deklaraciju o osudi nasilja protiv civila u pojasu Gaze i Izraelu. Jordanski kralj Abdullah rekao francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu da treba pozvati Izrael da okonča rat u Gazi. U obraćanju poslanicima svoje vladajuće stranke predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio da militantna grupa Hamas nije teroristička organizacija, već oslobodilačka grupa koja pokušava da zaštiti svoje zemlje i građane. Blinken u Ujedinjenim nacijama poručio da Sjedinjene Države ne žele rat sa Iranom, ali će se braniti. Grhotine oborenog ruskog drona uzrokovale štetu na zapadu Ukrajine. Desetine država u Sjedinjenim Državama tužile Metu zbog ugrožavanja mentalnog zdravlja mladih. U Evropi u porastu rasna diskriminacija, najviše u Njemačkoj. Policija u Hrvatskoj uhapsila mladića iz BiH bez vozačke dozvole, vozio kombi pun migranata. Policija Srbije traga za osumnjičenim zbog prijetećeg grafita aktivistkinji Aidi Ćorović. U Srbiji pušten u rad sistem po uzoru na Amber Alert. Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Briselu će 26. oktobra sastati se sa tri evropska lidera, bez potvrde zajedničkog sastanka. Vrijeme sutra oblačno s lokalnim pljuskovima u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 16 do 22, na sjeveru istoku Bosne do 24 stepeni. U emisiji, između ostalog, poslušajte. Nezakonito zapošljavanje jedan je od najčešćih oblika sistemske korupcije u Bosni i Hercegovini. Ljeljana Marković, magistrica predškolskog vaspitanja, ne može dobiti posao u Centru za predškolsko vaspitanje, jer, kako kaže, iza svega stoji politika.
Da sam htjela da idem u politiku, da sam htjela da budem poltron, da sam htjela da idem nešto krivim drima, ja, to nije moj posao. Ja hoću da obrazujem djecu da budu dobri ljudi, pošteni.
Oko 50 malinara iz Srebrenice i Bratunca nije naplatilo sav iznos za predate maline iz prošle godine, pa putem suda traže naknadu. A osim toga, ova sezona je bila najlošija u posljednje dvije decenije. Malinar iz Bratunca Ivan Stojanović kaže:
kako se ja bavim proizvodnjom, nikad nije bila lošija cijena. Imali smo ovu cijenu i bolju prije 15 godina. A sad ova cijena, koja nije ni 3 marke, ne pokriva ni osnovne troškove proizvodnje.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Tokom noći u Gazi je ubijeno najmanje 80 ljudi, a stotina ranjeno nakon izraelskih napada, saopštila je vlada koju vodi militantna organizacija Hamas u pojasu Gaze, prenosi AFP. U bolnicama u Gazi ponestaje goriva, a UN-ova agencija za palestinske izbjeglice ističe da će večeras prestati s radom ako ne dobije gorivo i neophodne potrepštine. Izrael zaustavlja novu isporuku goriva Gazi i tvrdi da Hamas gomila postojeće zalihe. Još 8 kamiona sa pomoći prešlo je sinoć iz Egipta u Gazu, međutim agencije navode da je potrebno najmanje 100 kamiona dnevno. Pripremio Zvijezdan Živković.
Skloništa UN-a u Gazi su prepuna. Ljudi su pronašli sklonište u hodniku zgrade u kojoj se nalazi sjedište palestinskog društva Crvenog polumjeseca tokom napada na Khan Yunis na jugu pojasa Gaze. Agencija navodi da se gotovo 600.000 ljudi nalazi u 150 objekata. To podrazumijeva škole i zdravstvene ustanove. Doktori u bolnici u Gazi uspjeli su spasiti nerođenu bebu hitnim carskim rezom, nakon što je njena majka ubijena u zračnom napadu. BBC je ranije prenio da je majka bila teško ranjena u napadu na grad Khan Yunis. Izraelske odbrambene snage izvele su tokom noći napad dronom u blizini grada Dženina na zapadnoj obali. Izrael je rekao da ovim činom odgovara na naoružane teroriste koji su ispalili i bacili eksplozivne naprave na izraelske snage sigurnosti. 3 Palestinca su ubijena, rekao je direktor državne bolnice u Dženinu. Portparol izraelskih odbrambenih snaga Daniel Hagari optužio je Hamas za postavljanje barikada na ceste kako bi spriječio evakuaciju ljudi sa sjevera pojasa Gaze. Hagari kaže da je Izrael gađao te barikade na cestama tokom noći kako bi omogućio stanovništvu da se evakuiše. Stanovnicima sjevernog područja pojasa Gaze poručio je da ih Hamas i njegovo vodstvo iskorištavaju, da koristi njihove domove, bolnice, škole i da se tamo skrivaju. Izrael je ranije ovog mjeseca upozorio ljude na sjeveru pojasa Gaze da krenu prema jugu. Međutim, napadi na južna područja, uključujući grad Khan Yunis, nastavljeni su. A 8 sirijskih vojnika ubijeno je, a 7 ranjeno u izraelskim napadima na vojne položaje u južnoj pokrajini Dara, javili su državni mediji. Izraelska vojska potvrdila je da je napala sirijske ciljeve, rekavši da su njeni borbeni avioni izveli napad na vojnu infrastrukturu i minobacačke platforme nakon ispaljenih raketa preko granice. Na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a održanog dan ranije u New Yorku, generalni sekretar Antonio Guterres pozvao je na trenutni prekid vatre kako bi se okončale, kako je naveo, epske patnje u Gazi, kao i da nijedna strana u oružanom sukobu nije iznad međunarodnog humanitarnog prava. Rekao je i da se napad Hamasa od 7. oktobra nije dogodio u vakumu. Ova izjava izazvala je ljutit odgovor izraelskog šefa diplomatije Elija Kohena, koji je Guterešovu izjavu opisao šokantnom i odvojenom od stvarnosti u regiji. Dodao je da će otkazati sastanak sa šefom UN-a. Američki državni sekretar Antony Blinken ponovio je da svaka zemlja ima pravo braniti se i da se mora nedvosmisleno osuditi Hamasov barbarski teroristički napad na Izrael. Međutim, naglasio je da se humanitarne pauze moraju razmotriti kako bi se zaštitili civili u Gazi. Egipatski ministar vanjskih poslova Sameh Shukri pozvao je na prekid vatre, izražavajući žaljenje zbog neuspjeha Vijeća sigurnosti da usvoji rezoluciju koja poziva na primirje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Militanti Hamasa oteli su 7. oktobra 5 članova porodice Hadas Calderon u Južnom Izraelu. Za majku i unuku je saznala da su ubijene, dok se nada da će sin, kćerka i njihov otac uskoro biti oslobođeni iz zatočeništva militantne grupe. Kako je Hadas rekla za Radio Slobodna Evropa, ona se nada da su oni zajedno i da će se uskoro vratiti kući. Priču Valjone Tele pripremila Asja Hafner.
Mom, I love you.
Mama, volim te. Ostani mirna, ne pomiraj se.
Don't move.
Bila je posljednja poruka koju je Hadas Calderon primila od svog 12-godišnjeg sina Ereza. Militanti Hamasa upali su u kuću njegovog oca na jugu Izraela 7. oktobra. U kući je pored Ereza bila i njegova 16-godišnja sestra Sahar.
I love you very much. I love you.
Mnogo te volim. Mnogo te grlim, ne znam hoćeš li preživjeti. Ostani jaka.
Be strong, that's it.
Napisala je Hadas u porodičnoj WhatsApp grupi. Odgovor nikad nije dobila. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, 56-godišnja Hadas opisuje teror koji je doživjela kada su militanti Hamasa ušli u njihovo naselje Nir Oz. Išli su od kuće do kuće, ubijali djecu, žene i muškarce. Njeno dvoje djece su oteti, kao i njihov otac, ali i Hadasina majka i unuka. Na dan napada Hadas je bila sama kod kuće. Ušla je u sigurnu sobu i prvo poslala poruku svom bivšem suprugu Ofiru i zamolila ga da bude oprezan sa djecom. Nakon nekoliko minuta militanti su stigli do njene kuće i zapalili neke dijelove.
Ne znam arapski, ali su uzvikivali Allahu Akbar.
Dok se borila za život, blokirala je vrata sigurne sobe i nastavila razmjenjivati poruke u porodičnoj grupi na četu. U jednom momentu Erez je napisao da se kriju u grmlju. Tu su shvatili da Ofir neće moći da zaštiti djecu ako ostanu kod kuće, pa su pobjegli. Hadas je u sigurnoj sobi ostala 8 sati, sve dok nije stigla izraelska vojska.
No electricity, no light.
Nema struje, nema svjetla. Baterija na telefonu je prazna. Nema struje ni vode.
No water.
Nakon što su je spasili vojnici, shvatila je da su njeno dvoje starije djece, 21-godišnja kći i 19-godišnji sin, koji su živjeli sami na sigurnom. Nestali su Eriz, Sahar, Ofir, njena majka stara 80 godina i unuka sa autizmom stara 12 godina. Sve se pretvorilo u živi pakao, kaže. Njena najstarija kćerka pronašla je na društvenim mrežama snimak od 20 sekundi na kojem izgleda da Ereza, kojeg su militanti zgrabili za ruke, vode u zarobljeništvu u Gazu. Hadas kaže da nije mogla gledati svoju bebu kako se nalazi u toj ranjivoj situaciji. Nakon nekoliko dana vojnici su je obavijestili da su joj majka i unuka ubijene u Gazi.
Nisam imala vremena da oplakujem svoju majku. Nisam čak imala vremena ni da oplakujem svoju voljenu unuku.
Hadas i ostali članovi porodice danas su premješteni u Tel Aviv i pokušavaju doznati gdje su njihovi najmili. Imaju online mrežu za komunikaciju u kojoj sakupljaju sve informacije i u kojoj stalno dobijaju poruke podrške. Hadas kaže da zna da je više od 80 rođaka ili susjeda u njenoj zajednici Nir Oz ubijeno ili nestalo. Vjeruje da su joj djeca živa.
Kao i njihov otac. Vjerujem da on radi najbolje što može da se pobrine za njih kao i obično. Nadam se da su zajedno. Nadam se da jedni drugima daju snagu. Nadam se da će se vratiti brzo. Veoma brzo.
Zajreza kaže da voli voziti bicikl, dok Sahar voli crtanje, odjeću i šminku. Vratite mi moju djecu, kaže.
Želim da ih zagrlim, poljubim, pomirišem.
Hadas, koja se bavi alternativnom medicinom, užasnuta je planovima izraelske vlade da započne kopnenu okupaciju Gaze, jer bi njena oteta porodica mogla patiti. Njihovo oslobađanje nije glavni cilj. To bi trebalo postati glavni cilj, dodaje.
Mi smo normalna porodica, jednostavni ljudi koji vole prirodu i životinje.
Njeno naselje Nir Oz bilo je jedno od 20 koje su militanti Hamasa napali 7. oktobra u Južnom Izraelu. Borci te grupe, koje su Sjedinjene Države i druge sile proglasile terorističkom, ubili su tog dana više od 1400 ljudi prema podacima izraelskih odbrambenih snaga. Kao odgovor, izraelska vojska počela je da bombarduje Gazu, teritoriju pod kontrolom Hamasa, pri čemu su ubili više od 5700 osoba, uključujući više od 2000 maloljetnika, navode podaci palestinskih zdravstvenih zvaničnika. U napadima su uništeni kvartovi, ali i onako slabi zdravstveni sistem. Shrvana od bola, Hadas će 26. oktobra proslaviti Arezov 12. rođendan. Kaže, Izrael i Hamas ne bi trebali ratovati na račun djece. Sigurna sam da svaka majka na svijetu to osjeća, dodaje.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Policija će podnijeti krivičnu prijavu i radi na pronalasku osumnjičenog, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije dva dana nakon što je mirovna aktivistkinja Aida Ćorović objavila da je u Vrbasu ispisan grafit kojim joj se prijeti smrću. Tužilac je to okvalifikovao kao dva krivična djela, uništenje ili oštećenje tuđe stvari i ugrožavanje sigurnosti. Da je ispisan grafit kojim joj se prijeti smrću, Aida Ćorović objavila je na društvenoj mreži Facebook, te istakla da je fotografiju dobila od jednog prijatelja. Ona je za Radio Slobodna Evropa rekla da je to ne iznenađuje.
Vrlo brzo nakon sam dobila, to sam i okačila na zid, jer ja znam da moj profil prate i mediji, znam da i policija prati, tako da znam da će to sigurno ako da ima neki odjek. I eto, ne može da bude rezultat drugačiji nego ako slaviš ratne zločince od Draže Mihajlovića i Ratka Mladića, onda prosto šta može da bude drugi rezultat nego jedna ozbiljna fašizacija društva. I eto.
Govorila je mirovna aktivistica Aida Ćorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nevladine organizacije iz Crne Gore uputile su pismo predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen, u kojem se protive izgradnji terminala za skladištenje tečnog gasa Lucibar. Ovom infrastrukturnom projektu je prethodno dao podršku komesar Europske unije za proširenje Oliver Varhelji. 27 nevladinih organizacija, mahom ekoloških, traže da se odustane od projekta u Lucibar iz ekoloških, ali i financijskih razloga. Kako je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa saopštila Nataša Kovačević, koordinatorica Bankwatch mreže za Zapadni Balkan, besmisleno je graditi gasni terminal u Crnoj Gori kada do 2050. godine zemlja treba da u potpunosti napusti korištenje fosilnih goriva.
Mi zapravo pokušavamo da saznamo zbog čega je komesar direktorata za proširenje Oliver Varhelji podržao jednu ideju za koju mi smatramo da je neodgovorna prosto u 21. vijeku kad treba da napuštamo fosilna goriva, a to je zapravo izgradnju LNG terminala, odnosno terminala za transport, obradu i pretakanje gasa. Nevladine organizacije iz Crne Gore smatraju da ovaj projekat, odnosno bilo koji projekat započinjeti sada, dakle u vremenu kad se napuštaju sva fosilna goriva, apsolutno nema smisla. Dakle, ovo je prosto iz više razloga. Crna Gora nema nikakve gasne infrastrukture trenutno i upravo to jeste naš plus što mi nismo zavisni od gasa kao fosilnog goriva, za koje znamo koliko je problema napravio prethodne zime i koji je doveo do energetske krize širom zemalja Europske unije. Dakle, umjesto da direktno pređemo na obnovljive izvore energije, na nešto zapravo što će da nam donese bolju sigurnost u snabdjevanju energijom u zemlji, odjednom mi radimo neke strukture koje će zapravo donijeti zavisnost, jer riječ je opet o nekom uvezanom gasu. Sve što imamo i od sredstava i od napora koje smo u stanju kao mala zemlja da iznesemo, treba da usmjerimo ka razvoju obnovljivih izvora energije. Evo, ja ću vam reći da smo mi prva još zemlja, mislim i jedina u regionu koja nema ni jednu solarnu elektranu, na primjer.
S aspekta ekologije, šta je problem sa tim elektranama u Crnoj Gori, odnosno kakvi su rizici?
Stvar je u tome da je Crna, da mi zapravo živimo u vremenu klimatske krize i da zapravo Crna Gora je potpisala da to od Pariskog sporazuma do Sofijske deklaracije i treba da koristi ta sredstva iz koja su iz ekonomskog investicionog fonda i znači okvira te zelene agende da se dekarbonizuje naše društvo. Dakle, kad je riječ o gasnim elektranama, znači ne smijemo, odnosno i ovim gasnim infrastrukturama, ne smijemo zaboraviti da je zapravo riječ o fosilnom gasu. S druge strane, dakle, riječ je dakle o velikim emisijama metana, koje je dakle i drugih gasova koje se dakle ispuštaju u atmosferu, svoje ekvivalent do CO2 i dakle koje su zapravo značajni intenzivni emiteri. Dakle, to je prije svega problematično. S druge strane, naravno, kada je riječ o infrastrukturama, one prolaze kroz različita područja. Dakle, mi možemo sada govorimo o Jadranskom, Jomskom planiranom gasovodu koji, dakle, kako sad ta trasa izgleda, sve je upitno, ali prolazi kroz niz i zaštićenih područja i i ako prolazi morem, onda i kroz morska područja i tako dalje. S druge strane, također, ako govorimo o konkretno LNG terminalu, ja moram da kažem, pošto je riječ o Luci Bar, dakle, ovo bi značilo veći uplet tih tankera i različitih tih teških plovila, gdje zapravo ova zona je prema nalazima koje je uradio Institut Plavi svijet iz Hrvatske, zapravo trebalo bi da bude ona je stanište dobrog delfina i ona bi zapravo trebalo bi da bude i potencijalno je Natura 2000 područje.
Govorila je Nataša Kovačević, koordinatorica Bankwatch mreže za Zapadni Balkan. Sa njom je razgovarao Srđan Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A kako klimatske promjene utiču na zdravlje u Srbiji? Zbog globalnog zatopljenja stanovništvo ima sve više tegoba, dok vrela ljeta i blage zime čekaju sistemski odgovor države. Pripremio Zoran Glavonjić.
Pa utiče. Prvo utiče što sam stariji.
Nije da me boli, nego osjećam neku težinu. Eto, puno vlage ima i to je ono što je vjerovatno opterećujuće. Ja.
Ispričao je za Radio Slobodna Evropa Beograđanin Jovan Veličković. Po izveštaju o zdravlju i klimatskim promjenama za 2022. britanskog medicinskog časopisa Lancet, period ekstremnih vrućina u Srbiji u odnosu na vreme od 1961. do 90. produžen je za 20 pa i do 30 dana u nekim delovima zemlje.
To znači da su posebno izloženi opasnosti od toplotnog udara, dehidracije i tako dalje, 10 do jedne godine starosti, to zaista treba imati u vidu. Također i rizik za populaciju preko 65 godina visoki.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Elizabet Paunović, nekadašnja direktorka Evropskog centra za životnu sredinu i zdravlje Svetske zdravstvene organizacije sa sedištem u Bonu u Nemačkoj. Lancetovo istraživanje također je pokazalo da je u Srbiji od 2017. do 2020. bilo 115 dana povećanog rizika po zdravlje ljudi zbog požara u šumama i na deponijama u odnosu na godine od 2001. do 2004. kada kada je takvih dana bilo 81. Podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda govore da temperatura u Srbiji raste po stopi od 1,5 stepen na 30 godina u sklopu globalnog otopljavanja u svetu koje se na zemlji sistematski dešava od sredine 70. godina 20. veka, što je evropski prosek.
Tako, na primjer, od 10 najtoplijih leta, 9 su onih od posle 2000. godine. Znači, imamo neko ubrzanje povećanja temperatura, sistemskog povećanja temperature od 2000. godine.
Naveo je za Radio Slobodna Evropa Goran Pejanović, načelnik odeljenja Nacionalnog centra za klimatske promjene RHMZ-a. Koliko su se promenile vremenske prilike govori i zaključak RHMZ-a da je vlažnost vazduha u Srbiji u posljednjih četvrt veka povećana za 15%.
To bi dakle bilo u skladu sa onim da kad imate povećanje temperature od 1,5-2 stepena, na svaki stepen vam se vlažnost vazduha povećava za 7-8%. Znači, to je razlog velikih padavina nevremena što se dešava u zadnjih 20 godina češće nego ranije.
Navodi Pejanović, takvu klimu teže podnosi stanovništvo u urbanim sredinama nego na selu gde je više otvorenih zelenih površina i manje betona, mada i u gradu pojedini nemaju veće tegobe.
Nemam sem znojenja, nemam nikakvih zdravstvenih problema. Jeste vruće, jeste teško, stalno si znojavi to, ali šta da radimo?
Kaže za naš program Beograđanka Svetlana Nikolić. Doktorka Elizabet Paunović rekla je da naučna istraživanja u Srbiji pokazuju da je u tri decenije uoči 21. veka broj prevremenih smrti usled vrućine na godišnjem nivou bio 63, te da se procenjuje da će u periodu od 2036. do 64. biti veći za 478. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Zahvaljujući političkim i porodičnim vezama, poslovi u javnom sektoru BiH se nerijetko dodjeljuju bez objave konkursa ili namještanjem konkursa. Stoga je nezakonito zapošljavanje jedan od najčešćih oblika sistemske korupcije u BiH, upozoravaju institucije zadužene za reviziju poslovanja javnih institucija. Nekoliko sudskih presuda je pokazalo i praksu prodaje radnih mjesta u javnom sektoru, a nezakonito zaposleni najčešće ostaju na radnim mjestima, čak i nakon što nezakonitosti budu utvrđene pravosnažnim presudama. Ermin Zatega.
Bez objave konkursa je zaposleno 135 osoba u Šumskom gospodarskom društvu Herceg-Bosanske šume u kantonu 10, navodi se u optužnici protiv Branka Ivkovića. Tužilaštvo ga tereti da je zloupotrijebio položaj direktora ovog preduzeća, a ako bude osuđen, prijeti mu od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Ivković je odbio komentarisati optužnicu, ali ovo je samo jedan od mnogih slučajeva. Sudeći po izvještajima državnih revizora, nezakonito zapošljavanje jedan je od najčešćih oblika sistemske korupcije u Bosni i Hercegovini. Ljiljana Marković, magistrica predškolskog vaspitanja, sa 8 godina radnog iskustva u struci, ne može dobiti posao u banjalučkoj javnoj ustanovi Centar za predškolsko vaspitanje, gdje je konkurisala više od 20 puta. Iza svega, kaže ona, stoji politika.
Da sam htjela da idem u politiku, da sam htjela da budem poltron, da sam htjela da idem nešto krivim drima, ja, to nije moj posao. Ja hoću da obrazujem djecu, da budu dobri ljudi, pošteni. Ovo je apsurdno, ovo je više besmisleno, ne znam čemu vodi, da za Boga miloga kvarim ovu djecu, nisu djeca kriva. Djeca su nevina i mi djecu propastišmo.
Petar Jokanović, vršilac dužnosti direktora javne ustanove Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, nije se odazvao na poziv Radija Slobodna Evropa da komentariše slučaj. On je kadar Socijalističke partije i član glavnog odbora ove partije za Banjalučku regiju. Damjan Ožegović iz Transparency International Bosne i Hercegovine, organizacije posvećene borbi protiv korupcije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su javni konkursi često u potpunosti obesmišljeni korupcijom.
Konkursi su do te mjere obesmišljeni da su oni samo fiktivni, tu samo kao jedna procesna tačka koja se mora proći kako bi se legalizovao rad, odnosno prijem uposlenika koji treba da bude primljen. Budući da sva preduzeća, ustanove, javne institucije, stranački plijen koji se nakon izbora mora popunjavati određenim kadrovima kao politička nagrada, i to je upravo onaj najdominantniji vid zapošljavanja, odnosno prijema uposlenika. Čak su bile situacije gdje kandidati na konkursima nama se jave unaprijed govoreći ko će biti primljen na tom konkursu. Dakle, konkurs je do te mjere obesmišljen da većina kandidata unaprijed zna protiv koga se bori i ko će dobiti taj konkurs, odnosno kome je namješten.
Tokom niza suđenja brojni svjedoci su priznali da su do javne službe došli dajući mito ili na druge nezakonite načine. Ipak, većina njih još uvijek radi u javnim institucijama, kao što su domovi zdravlja, bolnice ili elektroprivrede. Reforma javne uprave je jedan od najvažnijih preduslova za članstvo u Europskoj uniji, pokazuju podaci Ureda koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine. Ovaj ured navodi da reforma podrazumijeva eliminaciju utjecaja političkih stranaka na javne institucije kako bi one bile što kvalitetniji i što ekonomičniji servis građanima. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Oko 50 malinara iz Srebrenice i Bratunca nije naplatilo sav iznos za predate maline iz prošle godine, pa putem suda traže naknadu, ali kompanija koja je otkupila rod maline je prestala sa radom, pa je pitanje od koga i kako naplatiti sredstva. Malinari su ove sezone u još goroj situaciji. Imali su lošu godinu, a cijena je sa prošlogodišnjih 8 maraka po kilogramu pala na oko 3 marke. I otkupljivači su na mukama jer ne mogu da plasiraju maline. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Za malinare u Bratuncu i Srebrenici ova sezona bila je najlošija u posljednje dvije decenije. Ivan Stojanović, malinar iz Bratunca.
Podjedno imali smo loše proljeće, znači dosta kiša, posle kasnije i ti kasni mraziva, da je malina kasnila, kasnije sve se svodi na tu cijenu koja je nikakva, znači kako se ja bavim proizvodnjom, nikad nije bila lošija cijena, imali smo ovu cijenu i bolju prije 15 godina, a sad ova cijena koja nije ni 3 marke, ne pokriva ni osnovne troškove proizvodnje.
Malinari su imali problema i ove sezone, a nisu riješili ni one iz prethodne godine. Oko 50 malinara tužilo je kompaniju Boss Agro Food iz Potočara, ali kako kaže malinar Munib Avdagić iz Dugog Polja, ne znaju kako će i od koga naplatiti potraživanja.
Isplatili su nam jedan dio nisu. Jedna grupa od 50 do 60 proizvođača, napisali smo krivičnu prijavu za prevaru u skladu sa zakonom, naravno, i predali smo javnom tužilaštvu opštine Srebrenica. Hladnjača je među vremenu prodata, a nama nisu isplatili.
Baš zbog toga ove sezone malinari iz Srebrenice predavali su malinu u Bratunac, ali po cijeni od 3 km, ističe Avdagić.
Malinu smo davali u Bratunac, davali smo Skenderu, on je platio za ovu godinu 2023. platio je po 3 marke koje je vozio, a 2,80 gdje su oni preuzimali vozilo.
I otkupljivači su na mukama jer ne mogu da plasiraju malinu na tržište. Skender Hot, direktor zadruge Insieme Bratunac.
Trend se padanja cijene se nastavio zato što se pojavila jeftina malina iz Ukrajine, Poljske, Maroka, tako da mi ne možemo i dalje da prođemo s tom cijenom, bez obzira što je ove godine plaćena 3 konvertibilne marke, ni takva malina ne može da se proda na zapadnoevropskom tržištu da se ne ide u gubitak.
Malinari iz ovog kraja Podrinja razmišljaju da se prestane baviti ovim biznisom. Malinar Munib Avdagić.
90% naroda je uništilo, ukinulo proizvodnju.
Neki malinari su uništili plantaže, a neki su zapostavili. To će imati posljedice za plantaže u susjedstvu, kaže Ivan Stojanović.
Pa uništavaju se malinaci. Znači, a koji nisu uništeni, oni su zapuštani. Znači, oni kao će nekad ako bude bolje, pa to se rat ne može, to se letati u red. To je samo još gore, oboljevaju drugi susjedni malinac koji se rade, znači bolest se širi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Aida Đugum. Do slušanja.